inima noastră să aducă roadă cuvântului pe care el îl seamănă în sufletul nostru. Vă invit respectuos în această seară să vă pregătiți sufletul, să vă deschideți cuvântul Domnului și în a șasea carte a Bibliei, respectiv Iosua, o să citim câteva texte puțin mai lungi. Vă rog să vă ridicați în picioare. Vom citi din capitolul 5, primele 8 versete, din capitolul 6, primele 16 versete și versetul 24 și din capitolul 7, primele 13 versete. Capitolul 5, Iosua, versetele de la 1 la 8. Când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel, pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot poporul ieșit din Egipt, bărbații, toți oamenii de luptă, muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt. Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur. Dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. Căci copiii lui Israel umblaseră 40 de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă țara pe care jurase părinților lor că le-o va da, țară în care curge lapte și miere. În locul lor a ridicat pe copiii lor și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiați împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Ne mutăm în capitolul 6, de unde citim versetele de la 1 la 16 și 24. Erihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Erihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa să face 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua a 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea și bărbații în armă să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbițe, chivotul Domnului. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Iosua dătuse porunca aceasta poporului, voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua în care vă voi spune, strigați și atunci să strigați. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat acolo odată, apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe, au înconjurat cetatea odată, a doua zi, apoi s-au întors în tabără, au făcut același lucru timp de 6 zile. În ziua 7-a s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul v-a dat cetatea în mână. Și versetul 24, cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea. Numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în visteria casei Domnului. Continuăm capitolul 7, versetele de la 1 la 13. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Erihon niște bărbați la Ai, care este lângă Betaven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au zis: degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2,000 sau 3,000 de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3,000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bărbații lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care îl am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre hainele lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le: sfințiți-vă pentru mâine. Căci așa spune Domnul Dumnezeul lui Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Sper din inimă că nu v-a obosit citirea cuvântului lui Dumnezeu, însă am vrut ca să avem o bază de cunoaștere, de informație proaspătă a contextului istoric, din care în seara aceasta Domnul, prin Duhul Sfânt, ne va vorbi. Evreii au fost robi în Egipt o perioadă lungă de timp. Dumnezeu i-a scos din prizonieratul egiptean și le-a promis o bucată de pământ. Capitolul 6, versetul 18, Domnul ne spune despre promisiunea pe care a făcut-o, că Dumnezeu le va da o bucată de pământ. Stând în fața acestei promisiuni, Dumnezeu scoate oamenii aceștia mulți la număr și îi implică într-o călătorie lungă înspre bucata de pământ. Bucata de pământ era în jurul Iordanului, pe malul mării celei mari, Marea Mediterană. Era o bucată de pământ binecuvântată de Dumnezeu și unică în lume, prin specificul ei geografic. Dumnezeu a hotărât ca această bucată de pământ să fie moștenirea lui Israel și să fie cadoul lui Dumnezeu pentru ei. Bucata aceasta de pământ poate să însemne bucata de pământ de peste drum pentru Biserica Betania, poate să însemne visul din inima ta, poate să însemne perspectiva pe care o ai într-un anumit domeniu al vieții. Dar pentru Israel a fost Canaanul. Pe drum, din pricina păcatului, călătoria lor a durat foarte mult, exagerat de mult. Iar generația de adulți care urma să intre în țară, datorită bătrâneții, au murit pe drum. Li s-au născut copii și copiilor au devenit adulți. Și doar generația aceasta a copiilor lor a intrat în Canaan. În urma unui șir întreg de minuni, generația copiilor lor a intrat în Canaan peste un Iordan care dătea peste maluri. Și ca o ultimă minune, Dumnezeu organizează apele să sece în mod supranatural și poporul mare la număr erau 40.000 de bărbați înarmați. Asta înseamnă că alături de copii, de nevestele lor, aduceți-vă aminte că atunci se practica poligamia, erau câteva sute de mii de oameni, erau câteva milioane de oameni. Și toți aceștia au fost în fața unui râu care dătea peste maluri, imposibil de trecut. Dar Dumnezeu a făcut o ultimă minune înainte să intre în țară, ca o confirmare a prezenței sale între ei și ca o încurajare pentru provocările care îi aștepta. A secat râul și ei au trecut ca pe uscat înspre țara promisă. Intrând în țara promisă, numai ce au intrat în bucata de pământ promisă, se confruntă cu patru mari piedici. Prima piedică este cea mai mare cetate care era în sudul țării, pe unde au intrat ei, cetatea Erihonului. Cetatea Erihonului apreciază istoria că este cel mai vechi oraș din lume. În vremea aceea era un oraș relativ mic, aproximativ 10-12 acri de pământ, dar era foarte bine întărit. Se apreciază că avea două șiruri de ziduri care înconjurau cetatea și o proteja de eventuali năvălitori. Zidurile acestea erau foarte late. Se apreciază că un zid avea 8 metri, în așa fel cu carul de război mergeau pe zid. Erau foarte înalte și ele erau la o depărtare de câțiva metri bun unul de celălalt. Și dacă cineva reușea să treacă de un zid, trebuia să treacă și de al doilea. Era foarte bine protejată. Era aproape imposibil de cucerit. Și când poporul acesta mare la număr, obosit de speranța țării promise, a acestei bucăți de pământ, despre care au auzit de la părinții lor, bucata de pământ, în sufletul lor s-a transferat visul bucății de pământ și au fost pregătiți să facă orice efort, să investească orice sacrificiu și osteneală, să pună mâna pe bucata de pământ. Vrea să fie a lor și a copiilor lor și în sfârșit au ajuns în ea, dar s-au confruntat cu o mare problemă. Cetatea aceasta imposibil de trecut peste ea. Nu puteau să o ocolească, pentru că le rămânea în spate un dușman mare și puternic, care i-ar fi atacat din spate și i-ar fi nimicit. Ei trebuia să se întoarcă sau să nimicească Erihonul. Dar cum să nimicească Erihonul un popor necivilizat, care a depins de mila Domnului, dezorganizat, care a alergat prin pustie și acum stă în fața unei cetăți organizate, bine protejate, cu o armată puternică? Aceasta era prima piedică. A doua piedică era cetatea Ai, o următoare cetate după Erihon, mică la număr. Avea aproximativ 12.000 de oameni, 2-3.000 erau soldații. Apoi urma un șir de cetăți, 5 împărați. Acești 5 împărați s-au coalizat și au făcut armata unită din sud. Iar a patra piedică, erau mulți împărați care au făcut armatele unite din nord. Deci, era Erihonul, un singur oraș bine protejat de ziduri, era al doilea oraș, cetatea Ai, apoi era un șir de orașe care s-au unit, armatele unite din sud, și mai apoi armatele unite din nord. Aceste patru provocări armate stăteau în fața acestui popor care era obosit, însă în inima lor aveau dor pentru bucata de pământ. Iubită biserica Domnului Iisus, atâta timp cât trăim, de când ne naștem până murim, în inima noastră se formează idealuri, care de care mai îndrăznețe. Avem idealuri personale ca femei și bărbați, avem idealuri de familie ca și cuplu, avem idealuri de biserică, bucata de pământ de peste drum. 4.250.000. Este un vis pentru noi. Este o bucată de pământ care ne provoacă, care ne obligă să facem eforturi serioase, care ne obligă să ne ostenim și să privim asta ca pe un vis. Un vis însă care în următoarea perioadă de timp ne face să fim responsabili de felul în care ne chibzuim banii pentru ca să putem intra în această bucată de pământ. Ei bine, Israel se afla în fața acestei provocări. Și aș vrea în seara aceasta, pentru dumneavoastră care sunteți în fața unei bucăți de pământ, care înseamnă un vis al unui om, un vis al unei familii, un vis profesional, intelectual, sufletesc, emoțional, spiritual sau de altă natură. Vreau visul acestor oameni pentru bucata de pământ să constituie un exemplu. Privind în cuvântul Domnului, vom observa următorul lucru. Cetatea Erihon este în capitolul 6. Cetatea Ai este în capitolele 7 și 8. Armatele unite din sud sunt în capitolele 9 și 10. Armatele unite din nord sunt în capitolul 11. Între capitolele 6 și 11 se derulează luptele, războaiele acestor oameni care plătesc prețul achiziționării bucății de pământ. A fost visul părinților lor, acum a devenit visul lor. Inima le bătea în piept pentru bucata de pământ. Au știut că trebuie să fie a lor. Au știut că sunt în stare să plătească orice preț, orice efort, să facă orice sacrificiu. Era visul lor ca și comunitate, ca și națiune. Era visul lor. Și de la capitolele 6 la 11 este desfășurată lupta, sunt desfășurate războaiele. Până la capitolul 5 inclusiv este intrarea. De la capitolul 12 până la sfârșitul cărții Iosua este felul în care se împarte țara. Dar între capitolele 6 și 11 este prețul plătit, sunt ostenelile, este riscul, este sacrificiul, sunt dăruirile, este generozitatea, sunt nopți pierdute, sunt dăruiri fără precedent. Sacrificiul unui popor care plătește orice preț pentru bucata de pământ care este provocarea din viitorul lor, din fața lor, o provocare care era la un pas de ei și nu sunt dispuși să o piardă. Era un popor care știau ce vor, aceasta sau nimic. Și privind în cuvântul Domnului, ne întrebăm, cum au reușit acest popor să pună mâna pe bucata de pământ, timp în care au avut atâtea piedici? Piedici umane, erau armate organizate acolo, s-au făcut coaliții, coaliția armatelor de sud, coaliția armatelor de nord, cetăți întărite, Erihon și Ai. Era oboseala lor, era un popor care a călătorit prin pustie 40 de ani, era obosit, s-a săturat de promisiuni. Acum când a ajuns în țară, vrea odihnă, vrea laptele și miere sperat despre care le-au spus părinții lor, nu mai aveau chef de luptă, doreau odihnă, doreau în sfârșit odihnă. Și acum tot războaie, coaliții, împărați uniți, cetăți unite. Cum a reușit Dumnezeu să mobilizeze acest popor? Cum a reușit acest popor să-și atingă țelul, să-și împlinească visul și să pună mâna pe bucata de pământ? E peste drum. E o mare provocare pentru noi. E în inima ta. E o mare provocare pentru tine. Ce au făcut ei ca să pună mâna pe bucata de pământ? În primul rând, poporul și-a reînnoit legământul. În primul rând, poporul și-a reînnoit legământul. Dumnezeu a venit la acest popor și în capitolul 5, versetele de la 1 la 8, Dumnezeu îi dă instrucțiuni clare lui Iosua și spune: Iosua, eu mi-am luat angajamentul că voi duce poporul acesta în bucata de pământ de lângă mare. Cuvântul meu este în joc. Tu ești slujitorul meu și liderul poporului. Vreau să-ți spun că poporul acesta are nevoie să-și reînnoiască legământul. Este adevărat, părinții lor au avut un legământ, dar ei, noua generație, nu au. Te rog, fă niște cuțite din piatră. Cheamă pe toți bărbații și în jurul prepuțului lor, taie-i pentru ca acesta să fie un semn al legământului. Iosua stă și se gândește: Doamne, această rană, această mutilare fizică îi predispune la o convalescență de 2 săptămâni cel puțin. Dacă dușmanul iese din cetate și ne atacă, toți bărbații sunt într-o stare de imposibilitate de luptă, armata e la pământ. Doamne, ești sigur că e o idee bună? Doamne, aceasta nu e o strategie militară bună. Armata e pe butuci. Și Dumnezeu spune: Iosua, tu gândești ca un om, tu te gândești doar din punct de vedere militar, tu ai impresia că bucata de pământ o să devină a voastră prin forța și strategia voastră militară. Iosua, eu vreau să înveți lecția, nu din punct de vedere militar veți pune mâna pe bucata de pământ și numele meu este la mijloc. Voi dacă nu câștigați spiritual bucata de pământ o veți pierde.
Voi nu militar o veți câștiga, ci spiritual. De aceea Iosua înțelege. Tu trebuie să predispui poporul acesta la un legământ cu Domnul Dumnezeul lor. Și dintr-o dată Iosua înțelege strategia. Îi cheamă pe toți bărbații și le explică necesitatea legământului. Atunci când Dumnezeu a intrat într-o relație pe termen lung cu un om, cu o familie sau cu un grup de oameni, cu o națiune, Dumnezeu întotdeauna a făcut un legământ care să stea la baza acelei relații. Legământ înseamnă contract, înseamnă înțelegere oficială. Privind în cartea lui Dumnezeu, găsim câteva legăminte pe care eu vi le pun spre exemplu în față. Unul dintre primele legăminte pe care Dumnezeu le-a încheiat și îl găsim în Scriptură este legământul lui Dumnezeu cu Noe. În Genesa, în capitolul 9, versetele 11 și 12, Dumnezeu îl cheamă pe Noe și spune: Noe, vreau să închei un contract cu tine, să nu te simți în nesiguranță, omule. Vreau să te poți baza pe cuvântul meu, dar atenție, eu mă voi baza pe cuvântul tău. Ești pregătit să intri într-un contract cu mine, într-un legământ? Noe, o să pun un semn al acestui contract și semnul este curcubeul. Când curcubeul va apărea pe cer, semnul acesta îmi va sluji și Dumnezeu acum se comportă ca un om. Este doar o comparație. Îmi va sluji să-mi aducă aminte, să nu mai nimicesc pământul. Este legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu omul, cu Noe. Al doilea legământ pe care îl găsim în Scriptură este legământul încheiat între Dumnezeu și Avram. Aceeași carte, capitolul 17, versetele 2 la 4. Dumnezeu îl cheamă pe Avram și spune: Avram, te-am scos din familia ta, din țara ta, te-am purtat printre străini, apreciez credința ta, dar a venit vremea, acum când tu ești gata să te transformi într-o națiune mare, să te implici într-un legământ cu mine, pentru că tu vei deveni tată multor neamuri, tu vei deveni tată tuturor credincioșilor, de aceea tu, ca reprezentant al neamurilor de oameni care vor urma după tine, tu trebuie să faci un legământ cu mine, de aceea orice bărbat trebuie să se taie împrejurul prepuțului lui, pentru ca acesta să fie un semn al legământului meu. Și atunci când orice bărbat va vedea semnul, să-și aducă aminte de legământul cu Domnul. Orice bărbat când va vedea semnul în trupul lui, să-și aducă aminte: wow, legământul meu cu Domnul, legământul meu cu Domnul. Dumnezeu a dat semne vizibile, semne pe care omul să le vadă în fiecare zi. Și văzându-le să-și aducă aminte, Dumnezeu a știut că omul e uituc. De aceea a pus semne vizibile, semne cu care omul se confruntă. A spus Dumnezeu: fă-ți un semn pe mână, fă-ți un semn pe frunte, fă-ți un semn pe tocul ușii și când vei intra pe ușă și când vei ieși pe ușă, să vezi pe ușă semnul și să-ți aduci aminte: oh, am uitat, trebuie să mă întorc înapoi, e legământul cu Domnul. Și Dumnezeu hotărăște acest legământ. Era un legământ făcut între Dumnezeu și oameni, cu Avram. Al treilea legământ este legământul lui Dumnezeu cu Moise. Exod, capitolul 19, versetul 5, capitolul 20, versetele de la 1 la 17. Semnul a fost tablele legii. Un semn care a rămas. Un semn care a rămas. Ori de câte ori oamenii aceștia luau Tora în mână și citeau legile Domnului, își aduceau aminte de responsabilitatea legământului lor. Își aduceau aminte de promisiunea celui preanalt pe care se bazau în momente grele, dar își aduceau aminte de responsabilitatea lor în fața lui Dumnezeu. Un alt legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat este cu Iisus, Luca capitolul 22, versetul 20. Semnul legământului este sângele, e legământul cel nou, încheiat de Hristos prin însuși sângele său. Un alt legământ este încheiat de Dumnezeu cu biserica, iar semnul legământului este botezul, Coloseni, capitolul 2, versetele 11 la 12. Dar și 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, este un legământ pe care noi l-am încheiat cu Domnul. Am fost acolo și prin credință am stat în fața lui Dumnezeu în mod responsabil, nu ca niște copii, nu ca niște inconștienți de o lună, două, ci ca niște bărbați și femei care gândim, care judecăm, care putem aprecia responsabilitatea pe care ne-o asumăm, dar și măreția responsabilității pe care și-o asumă Domnul. Orice legământ are două mari puncte. Sunt drepturile și obligațiile. Orice legământ, orice contract are două părți, drepturi și obligații. Drepturile legământului pe care omul îl încheie cu Dumnezeu este că Dumnezeu se angajează să protejeze pe om. Ce bine mă simt atunci când îmi aduc aminte că am sau nu tată, Dumnezeu este tatăl meu, că am sau nu insurance medical, că mai există medicamente sau nu pentru problema mea din trupul meu, o tumoare, leucemie, cancer, sida sau orice altă boală terminală. În mintea mea există siguranța că Dumnezeul meu, care a intrat cu mine într-un legământ, El are demnitatea să se țină de cuvânt. Atunci când sunt în pericol, atunci când mă invadează nenorocirile, necazurile, când lumea mă trântește la pământ, când diavolul urlă, când vrea să mă sperie, când vrea să-mi distrugă familia, copiii, când nu mai am nicio speranță, când aceste palme nu mai pot fi suficiente pentru nevoile mele, când ajung în criză, îmi aduc aminte că Domnul a promis că mă va binecuvânta și această promisiune mă ține în picioare. Acesta este beneficiul legământului cu Domnul. Un Dumnezeu care s-a angajat în fața mea, țărâna căreia i-a dat chip, dar eu am încredere în cuvântul Domnului. Dumnezeu nu este ca omul, nu întârzie, nu e în trafic, nu i s-au terminat banii, nu e ocupat, nu i s-a terminat bateria la telefon, nu lasă voicemail-ul să-mi răspundă. Legământul în care s-a implicat Dumnezeu cu mine îl ține permanent treaz și disponibil pentru mine și pentru sufletul meu, pentru dumneata și pentru problemele dumitale. Și în lumea aceasta plină de străini, în lumea aceasta plină de pericole, în lumea aceasta unde câteodată și cei dragi îți întorc spatele, în lumea aceasta este cineva care în baza promisiunii făcute nu te va uita niciodată. Nu te poți duce nicăieri pentru ca mâna Domnului să nu te ajungă. Ziua sau noaptea unde te aduci, lumina ochilor lui Dumnezeu te vede și te protejează. Dacă în seara aceasta treci printr-o perioadă grea a vieții, dacă ești părăsit de partener, de copii sau de părinți, dacă ți-ai pierdut sănătatea sau serviciu, dacă ai datorii și nu le poți acoperi, dacă nu mai știi ce să faci, dacă ai făcut prostii mari și nu știi cum să le repari, ascultă-mă, Dumnezeu te iubește. În baza legământului, Dumnezeu este lângă tine să te scoată de unde ești, chiar dacă ai greșit, să te ridice. Dacă ai lacrimi pe obraz pe care acum le ascunzi de oamenii de lângă tine, Dumnezeu le vede chiar dacă sunt inexistente din punct de vedere fizic. Legământul lui Dumnezeu îl face să stea lângă tine și să-ți ia capul să-l pună pe pieptul lui. Dar în același timp, legământul te obligă. I-ai promis lui Dumnezeu că vei trăi în neprihănire. I-ai promis lui Dumnezeu că nu o să mai fumezi, că nu o să mai consumi alcool, că o să termin cu prostiile pe care le-ai practicat odată când nu-L cunoșteai pe El. I-ai promis lui Dumnezeu că o să te faci om de treabă. I-ai promis lui Dumnezeu că o parte din banii tăi vor fi ai Lui, că o parte din timpul tău va fi al Lui. I-ai promis lui Dumnezeu că vei sta lângă cruce, în umbra ei, și că nu-ți va mai trebui faimă niciodată și toată faima o vei da Lui ca să împodobească tronul pe care domnește. Pentru că s-a smerit destul cât a fost pe pământ, luând rușinea noastră asupra Lui. Cine te iubește așa cum te-a iubit Domnul? Cine este în stare să moară pentru tine? Poate cel mai bun prieten nu vrea să-ți dea nici $100, iar dacă ți-i dă, te spune la 100 de oameni, Domnul și-a dat viața pentru sufletul tău. Dumnezeu te iubește, lui Dumnezeu îi pasă de tine, dar legământul pe care l-ai făcut cu Domnul te obligă. Ai uitat de faptul că te obligă? Dumnezeu a vrut ca poporul acesta, înainte să pună mâna pe bucata de pământ, să redevină conștient de legământ. N-am să mă ferez de dumneavoastră dacă fumez. Am să renunț la fumat pentru că mă vede Domnul. Am încheiat un legământ cu El în apa botezului. Unde să mă duc să nu mă vadă stăpânul? Sunt multe tentații în viața aceasta, care de care mai păcătoasă. Diavolul le colorează din ce în ce mai frumos. Însă ochii Domnului sunt peste mine? Unde să mă ascunde Domnul? Cu ce obraz să păcătuiesc și după aceea să pun capul liniștit pe pernă? Când un Dumnezeu atât de mare și de sfânt s-a ocupat de mine, o mână de țărână atât de vinovată și fără valoare, cu ce am meritat eu bunătatea Domnului? Am fost un anonim. Am fost un nimeni în drum. N-am avut nicio valoare, n-am sclipit prin nimic. Și Dumnezeu a venit la mine și m-a binecuvântat. Cum îmi pot permite acum să uit? Să mă fudulesc cu America, cu mașini, cu bani, cu prieteni, cu oportunități, cu sănătate, cu faimă sau cu o parte din acestea date mie? Cum îmi pot pune capul liniștit pe pernă când știu că un Dumnezeu care a fost fidel legământului acum se uită mirat la mine, care îl trădez mereu și mereu? Dacă vrei bucata de pământ, adu-ți aminte de legământ. Și nu pentru mine, nu pentru comitet, nu pentru tata și mama, nu pentru păstor, ci pentru Dumnezeul care te vede. Asumă-ți obligațiile legământului după cum îți plac beneficiile acestuia. Asumă-ți responsabilitățile legământului după cum ești confortabil cu beneficiile acestuia. Poporul și-a reînnoit legământul. Ești pregătit în seara aceasta să-ți reînnoiești legământul? Când te-ai întors prima oară la Domnul, erai foarte atent cu toate. Îți era rușine dacă intrai după 9 în biserică. Mai este și acum la fel? Crăpai de rușine să te vadă cineva într-o anumită situație jenantă. Acum spui, I don't care. Vrei să-ți reînnoiești legământul cu Domnul înainte să pui mâna pe bucata de pământ? Nu știu care este bucata de pământ din viața ta sau din viața dumitale, dar știu un lucru. Niciodată nu vei pune mâna pe ea dacă nu-ți vei reînnoi legământul. Oprește-te în seara aceasta înaintea Domnului. Apleacă-ți capul și spune, Doamne, puțin câte puțin am început să devin tolerant cu mine, Doamne. În mod nepermis am început să devin tolerant. Mă mir și eu cât de tolerant am început să devin. Lucruri pe care altădată le condamnam la alții, acum le fac, Doamne. Și conștiința nu mai mă mustră pentru că am amorțit. Doamne, îmi este așa de rușine unde am ajuns. Dar seara aceasta mă simt că trimiți cuvântul către mine. Mai am atâta pocăință să-mi fie rușine de tine, Doamne. Să simt că e pentru mine cuvântul acesta. Și să-mi reînnoiesc legământul cu tine. Voi fi din nou ca altădată. Sensibil la Duhul tău. Atent cu sfințenia ta și cu cea dată mie, s-o port într-o lume blestemată. Voi fi atent cu casa ta, cu al tău cuvânt, cu rugăciunea și cu postul. Voi fi atent cu oamenii, voi fi atent cu inima mea care mi-a jucat atâtea feste de-a lungul timpului. Voi fi atent, Doamne, cu tot și cu toate, pentru că la mijloc nu este problema între mine și ei, este problema între mine și tine. Este un legământ care mă obligă, dar care mă și binecuvintează. Te rog în această seară, pleacă-ți capul înaintea Domnului și ia-ți acest angajament, reînnoiește-ți legământul cu Domnul. Atunci când ești implicat într-un legământ cu Dumnezeu, El se ține de cuvânt în orice împrejurare. Însă îți cere să te ții de cuvânt în orice împrejurare. Al doilea lucru pe care îl găsim în Scriptură este textul numărul 2 pe care l-am citit, capitolul 6, versetele de la 1 la 16 și versetul 24. Dacă în primul rând poporul a trebuit să-și reînnoiască legământul și aceasta califica poziția lor, poporul a trebuit să-și reînnoiască dependența de Dumnezeu și aceasta califica atitudinea lor. Erihonul a fost prima barieră și Dumnezeu a vrut să învețe lecția următoarelor bătălii. Pentru aceasta Dumnezeu a folosit o metodă ciudată pentru cucerirea Erihonului. Aduceți-vă aminte, pune armata în față, 7 preoți stau în spate, însă aici este un amănunt semnificativ. De obicei, preoții când mergeau la război, trebuia să sune din trâmbiță folosind trâmbițele de argint. Atunci însă când se închinau în zilele de sărbătoare, foloseau alte trâmbițe, trâmbițe din corn de berbece. Trâmbițele acesta este numit șofar. De data aceasta Dumnezeu le cere o excepție. Le cere să meargă la război nu cu trâmbițele de argint, ci cu trâmbițele șofar din corn de berbece. De ce? Dumnezeu de fapt nu i-a chemat pe ei la război. El era în război cu Ierihonul. Pe ei i-a chemat la sărbătoare. Și îi pune să cânte. Ce ciudat lucrează Dumnezeu câteodată. Depășește limitele umane. Ne scoate din tiparele noastre de gândire și ne surprinde. Nu știm cum să ne comportăm. Pentru că noi am vrea ca Dumnezeu să lucreze cum a lucrat acum 50 de ani. Dacă face altfel, e ceva în neregulă. Dumnezeu schimbă tiparul. Mai mult de atât, observați, vă rog, că oamenii aceștia din Ierihon se uită la oamenii ăștia care se învârș 7 zile în jurul cetății. Vă aduceți aminte ce le-a spus Dumnezeu să nu scoateți o vorbă? Vreți să vă întrebați în această seară de ce? Ascultați sugestia mea. Dacă poporul acesta ar fi avut permisiunea să vorbească, primul lucru care l-ar fi vorbit ar fi fost nemulțumirea. S-ar fi întors înspre Iosua ca odinioară înspre Moise și le-ar fi spus: de ce ne-ai adus în țara asta? Ce perspective avem să ocolim cetatea asta întărită? Dar Dumnezeu le-a spus să nu deschideți gura. Să nu deschideți gura, nici o vorbă. Dacă ar fi vorbit, sigur ar fi muiat inima poporului, s-ar fi luat la ceartă, ar fi cârtit, ar fi murmurat și ar fi exprimat nemulțumirile. Ar fi fost acolo un popor cu inima moale ca apa. Dar Dumnezeu le-a spus, nimeni să nu-și deschidă gura. Și fiecare avea nemulțumirea în inimă, dar nu putea să zică nimic. Și mergeau liniștiți și tot poporul era în regulă. Dacă cineva ar fi dat tonul la nemulțumire, dacă s-ar fi găsit un răzvrătitor să spună: ce plan e ăsta? Iosua a avut o vedenie greșită. Ce ne pune ăsta să înconjurăm cetatea? Dar Dumnezeu le-a spus să nu vă deschideți gura. Cum lucrează Dumnezeu câteodată? Este extraordinar Dumnezeu. Îți trebuie o credință copilărească să te încrezi în Domnul și să-ți învingi logica pe care ești tentat să o pui deasupra credinței și să faci din ea un mic Dumnezeu. Lupta lor nu era cu Ierihonul. Lupta lor era cu ei înșiși să aibă puterea să depindă de Dumnezeu. Adversarul lor nu era Ierihonul. Adversarul lor era necredința lor. Puterea lor nu era armata, ci puterea lor era credința în Dumnezeu. Ceea ce trebuia să facă ei era să depindă de Dumnezeu. Să nu se bazeze pe armata lor, să nu se bazeze pe experiențele lor, să nu se bazeze pe genealogia lor, să se bazeze pe Domnul. Domnul a vrut să învețe lecția dependenței după lecția legământului. Ce înseamnă dependență? Înseamnă să-ți bazezi viața pe promisiunile lui Dumnezeu. Priviți versetul 2. Domnul a promis, dau în mâinile tale Ierihonul. Te poți baza pe promisiunea lui Dumnezeu? Vine printr-un vis, printr-o vedenie, îți vine în duhul, vine printr-o predică, prin sfatul tatălui sau al mamei. Te poți baza pe promisiunea lui Dumnezeu? Atunci când experiențele vieții sunt altfel și Dumnezeu ți-a spus și totul e negru, Dumnezeu ți-a spus că e alb și totul e negru și nu știi ce să crezi, ai puterea atunci să te încrezi în Domnul? Știu că ai credință când e vorba de alții. Știu că ai credință când e vorba de ceva general, dar atunci când în mod personal ești implicat și când responsabilitatea apasă pe umerii tăi, când totul depinde de da sau de nu al tău, mai ai credință? În al doilea rând, ascultă de metoda lui Dumnezeu. Nu poți fi dependent de Dumnezeu dacă nu mergi pe promisiunea lui Dumnezeu, pe mâna lui Dumnezeu, chiar dacă pare copilărește și ieși din comun. În al doilea rând, acceptă metodele lui Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu are metode ciudate, foarte ciudate. De multe ori Dumnezeu ne-a binecuvântat în așa fel încât ne-a fost rușine. Aduceți-vă aminte, vă spuneam de dimineață, îl trimite pe Ilie dintre toți bogații din Sarepta, îl trimite la o văduvă. Și îi mănâncă singura bucată de pâine pe care o avea biata femeie. Dar ce Dumnezeu e ăsta? Dar ce metode sunt astea? Mai poți să asculți de Dumnezeu când metodele arată așa? Mai ai puterea să mergi pe mâna Domnului și să accepți metoda lui Dumnezeu, că El știe ce face. Dumnezeu știe cum să te protejeze. Dumnezeu știe cum să te binecuvinteze. Dumnezeu cunoaște ce ți se va întâmpla peste câteva clipe, să nu te sperii. Am un prieten în Seattle, poate și dumneavoastră cunoașteți familia Raica. Paul și soția lui. Omul acesta era în Franța în vacanță și avea un avion și trebuia să se deplaseze înspre un alt loc care făcea parte din vacanța lui. Și s-a întâmplat ceva, că a pierdut avionul. Așa de tare s-a enervat și a spus: Doamne, un an de zile te-am slujit, am primit musafiri în casa mea, mi-am lăsat soția mea să te slujească, am dat bani la biserică și mi-am luat 2 săptămâni de vacanță, Doamne, și n-ai putut să veghezi, să prind avionul? Doamne, ce fel de Dumnezeu ești Tu? Doamne, sunt nervos, mi-am pierdut avionul. Însă avionul pe care l-a pierdut s-a prăbușit. Când a auzit că s-a prăbușit avionul, i s-au muiat picioarele și a căzut jos. Dați-i un telefon și întrebați-l: Paul, cum s-a întâmplat când ai scăpat cu viață? Aduceți-vă aminte când au lovit în turnurile din New York. Mulți n-au ajuns la serviciu pentru că n-a mai pornit mașina. Ce bine că n-a pornit. Alții n-au ajuns la serviciu pentru că și-au pătat hainele cu cafeaua. Ce bine că și-au pătat hainele și a trebuit să se întoarcă. Alții n-au ajuns la serviciu pentru că au rămas în trafic. Ce bine că au întârziat în ziua aceea. Oamenii aceștia au fost nemulțumiți. A spus: ah, Doamne, întârzi la serviciu și iar o să fiu penalizat. Poate șeful mă dă afară. Mai bine să te dea afară decât să cadă turnurile pe tine. Ce bine știe Dumnezeu să organizeze viața celor care se încred în El. Fii dependent de Domnul. Domnul te iubește. Dumnezeu poate să-ți poarte de grijă. Dacă vrei bucata de pământ, implică-te într-un legământ serios cu Domnul. Dacă vrei bucata de pământ, acceptă să devii dependent de Dumnezeu. Dumnezeu îți va da bucata de pământ. Dumnezeu te va ajuta să-ți faci partea. Bucata aceasta de pământ va deveni a ta sau a noastră prin faptul că vei depinde de Dumnezeu și îl vei lăsa pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu te încrede în tine, nu te încrede în banii tăi, nu te încrede în puterea ta, nu te încrede în posibilități omenești. Încrede-te în Domnul, dă-i toată gloria lui Dumnezeu, dă-i tot creditul lui Dumnezeu. Spune așa: dacă Dumnezeu ne va ajuta... Închei spunându-vă al treilea lucru din al treilea text pe care l-am citit în Scriptură. Poporul și are în noi sfințenia. Dacă poporul și are în noi legământul și are legătură cu poziția, poziția noastră în Hristos. Dacă poporul și are în noi dependența de Dumnezeu și asta are legătură cu atitudinea, poporul și are în noi sfințenia și asta are legătură cu puterea spirituală pentru mântuire și pentru slujire. Poporul trece de cetatea Erihonului pentru că au fost dependenți de Dumnezeu și zidurile au căzut singure. Ei au intrat într-o biruință care nu era a lor, după cum noi am intrat într-o mântuire care nu era a noastră. Știți ce trebuia să fie al nostru? Iadul. Atât de răi am fost încât trebuia neapărat să mergem acolo. Însă Domnul a câștigat raiul și ni l-a dat în dar. Cum am putea să-L iubim și să-I mulțumim unui astfel de Hristos care a murit pentru noi? Nu o să te duci în iad niciodată pentru că ți-a schimbat Hristos destinul. Nu o să te duci în iad niciodată dacă te pocăiești și dacă te încrezi în Domnul, pentru că ți-a schimbat Hristos destinul. Palmele Lui străpunse stau în fața Tatălui și spune: Tată, iartă-L! Câtă siguranță, liniște și pace îți dă credința că ești copilul Domnului. Ei bine, ei trec de cetatea aceasta puternică, întărită, și ajung la o cetate mică, cetatea Ai. Cetatea aceasta era ușor de cucerit, n-avea ziduri groase, nu era mare, nu era bine protejată. Și dintr-o dată iscoadele trimise de Iosua să inspecteze, n-a mai avut nevoie Iosua de sfatul Domnului. Plin de euforia biruinței din urmă, a spus: oh, acum știm ce avem de făcut, asta e o pradă ușoară, dacă am reușit noi la Erihon, o să vedeți ce repede punem mâna pe cetatea Ai, acum avem experiență. Blestemata experiența. N-au mai depins de Domnul și de abilitățile lor, de experiențele lor. Au trimis iscoade și ăștia s-au întors și au spus, ăia-s puțin la număr, au doar 1.000, 2.000, 3.000 de soldați, noi dacă trimitem 3.000 de bărbați puternici, îi fac zob. Zis și făcut. Nu-l mai întreabă pe Domnul, nu mai au nevoie de sfatul Domnului, nu mai sunt dependenți, nu mai au legământ, se duc ei în numele lor să pună mâna pe bucata de pământ. Dar fug ca niște copii din fața soldaților din Ai, care îi bat și omoară 35 dintre ei. Atunci Iosua se aruncă la pământ înaintea Domnului și pune des întâlnita întrebare. Doamne, de ce? Adevărata problemă nu era înfrângerea. Adevărata problemă era absența lui Dumnezeu. Dumnezeu a plecat dintre ei pentru că Acan a făcut păcat, a adus un lucru dat spre nimicire și Dumnezeu a spus, Israel a păcătuit. N-a păcătuit Israel, a păcătuit Acan, ba da, Israel a păcătuit. Și Dumnezeu spune, n-am să vă mai binecuvintez. Atâta vreme cât lucru dat spre nimicire în mijlocul vostru, voi și copiii voștri nu mai sunteți sub binecuvântare. Ascultați-mă, bărbați și femei de la Betania! Dumnezeu nu și-a schimbat strategia. Dumnezeu nu se schimbă pentru emanciparea mileniului 2 și nici 3. Dumnezeu rămâne același. Poporul acesta a rămas expus la blestem pentru că Dumnezeu și-a tras mâna. De ce? Poporul a renunțat la sfințenie, a vrut o bucată de pământ trăind în păcat. Și Dumnezeu a spus, îmi retrag binecuvântarea, nu veți mai fi protejați, degeaba vă rugați, degeaba strigați către mine, vă las singuri, vă expun. Știți ce înseamnă blestemul? Absența binecuvântării. Blestemul nu înseamnă ceva în sine, înseamnă absența binecuvântării. Blestemul înseamnă absența binecuvântării. Ce înseamnă aerul? Înseamnă ce rămâne în sticlă după ce o golești de apă. Ce înseamnă blestemul? Ce rămâne după ce pleacă binecuvântarea. Când Dumnezeu își trage mâna, rămâne blestemul. Când Acan, când poporul păcătuiește, atunci Dumnezeu își trage mâna. Și o mână de oameni învinge poporul. Și Iosua întreabă disperat, de ce, Doamne? Israel a păcătuit. Bărbați cu părul cărunt, vegheați asupra bisericii Betania. Bărbați și femei, oameni care aveți experiență cu Domnul, vegheați asupra bisericii Betania. Frați și surori, tineri și bătrâni, vegheați asupra bisericii Betania. Planurile noastre sunt mari, îndrăznețe și Dumnezeu se bucură de ele. Dar în absența unui legământ în care să ne implicăm conștient, personal și voluntar, în absența dependenței de Domnul și în absența sfințeniei, planurile noastre vor rămâne idealuri date de rușine, pentru că Domnul își va retrage binecuvântarea și în urmă va rămâne blestemul. Vă chem în această seară pe toți să vă aduceți aminte că la întrebarea de ce se răspunde în felul următor, adevărata problemă nu era înfrângerea, adevărata problemă era absența lui Dumnezeu. Israel a păcătuit. Avertizarea lui Dumnezeu, dacă veți păcătui și veți încălca legământul, eu nu voi mai fi cu voi. Iar în capitolul 7, versetul 11, citim exact acest lucru. Israel a păcătuit, au călcat ce? Legământul. Care legământ? Pe care l-au făcut. Biserică Betania, ai făcut un legământ cu Domnul. Ai fost dependentă de Domnul. Dar astăzi când vrei să pui mâna pe bucata de pământ, trebuie neapărat să închei un legământ cu Domnul. Doamne, voi fi al Tău, cu timpul meu, cu banii mei, cu energia mea, cu resursele mele. Nu mă voi da înapoi, Doamne. Eu și oamenii aceștia ne vom arunca înainte spre visul viitorului. Pentru că bucata aceea de pământ e a noastră și a copiilor noștri. Nimeni nu va lua înainte de noi, pentru că Tu ești Dumnezeu. Implică-te cu Domnul într-un legământ în această seară. 2. Devin o dependent de Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu, știu că nu voi sărăci pentru că dau. Știu că nu voi sărăci. Dimpotrivă, de-abia aștept să dau ca să te provoc, Doamne. Mă vei binecuvânta mai mult. Abundența cerului va veni peste casa mea și va fi o nouă experiență pentru mine să dau puțin și să primesc mult. Nu da ca să primești, dar asta se va întâmpla. Și în al treilea rând, caută sfințenia. Caută sfințenia, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Închei spunându-vă o scurtă întâmplare. Într-un magazin dintr-un oraș a intrat o femeie îmbrăcată modest, cu o privire disperată, s-a dus la cel ce vindea, era un magazin mare, dar nu era decât un singur cumpărător acolo. S-a dus la omul care vindea și i-a spus: domnule, sunt o femeie văduvă și săracă. Te rog, dă-mi câteva alimente pentru familia mea, pentru copiii mei și îți promit că atunci când o să am bani, îți plătesc. Omul a privit-o dubios și i-a spus: n-ai bani? Domnule, nu am, dar îți promit, am demnitate, o să mă întorc să-ți plătesc când o să am. Ieși afară! Domnule, ieși afară! Și femeia s-a îndreptat spre ieșire. Celălalt client care era în magazin s-a mirat de nevoia femeii și de indiferența celui care vindea. S-a dus el la cel care vindea și i-a spus: domnule, te rog frumos să-i dai alimente că eu plătesc pentru ea. În momentul acesta vânzătorul s-a simțit rușinat și i-a spus: vino înapoi, te rog. Scrie-mi pe o bucată de hârtie alimentele pe care le vrei. Femeia a scos cu mâna tremurând o bucată de hârtie, s-a gândit câteva clipe și apoi a scris ceva. Am păturit hârtia și i-a dat-o vânzătorului. Știți cum arată un cântar? I-a spus femeii: aici pun hârtia ta, iar pe cealaltă parte a cântarului pun alimente câte vor echivala cu greutatea hârtiei tale. Ce om rău! Și-a pus un pachet de făină. Dar culmea, cântarul nu s-a dus în jos, ci dimpotrivă, era tot mai grea bucata de hârtie. Și-a mai pus aici ceva zahăr, ceva carne, ceva conserve și a tot umplut, a pus cât a putut pe cântar. Și ciudat, tot nu s-a lăsat în jos. Atunci a luat tot ce era acolo, a pus într-o pungă mare, i-a dat femeii și i-a spus: acum du-te. După ce femeia a plecat, omul acesta a fost atât de curios să știe ce a scris pe bilet. Când l-a desfăcut, erau acolo câteva cuvinte. Era de fapt o rugăciune. Doamne, te rog să ai milă de nevoile mele. Tu le cunoști. Mai târziu omul acela și-a dat seama că era defect cântarul lui. Dumnezeu a fost în stare să strice un cântar pentru ca să repare nevoia unor copii care așteptau flămânzi și a unei mame disperate pentru că n-avea cu ce să-i hrănească. Dacă în seara aceasta ești aici și bucata de peste drum e o provocare pentru Biserica Betania, bucata de pământ din familia dumitale e o provocare pentru familie, bucata de pământ din inima dumitale este o provocare pentru inima dumitale, în seara aceasta vreau să-ți spun ceva. Reînnoiește-ți legământul cu Dumnezeu. Acceptă să devii dependent de Dumnezeu în toate lucrurile. Acceptă sfințenie în relația cu Dumnezeu. Și mari și multe, extraordinare, îți vor fi experiențele cu Domnul. Hotărăște-te în această seară să dai mult pentru Dumnezeu. Hotărăște-te în această seară să dai totul pentru Dumnezeu, pentru ca El să-ți dea totul înapoi și să te binecuvinteze. Treci prin viața aceasta ca un creștin puternic. Lasă-L pe Dumnezeu să înmulțească experiențele tale cu El. Fii abundent cu Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să fie abundent cu tine. Nu fi zgârcit, aruncă-te în brațele Domnului. Deschide-ți punga, deschide-ți inima, deschide-ți casa pentru ca Dumnezeu să deschidă cerul pentru tine. Să-și deschidă mâna când ești bolnav, să deschidă mâna când ești implicat într-un necaz, într-o problemă. Lasă-L pe Dumnezeu să deschidă cerul pentru viața ta, pentru că tu-ți deschizi inima pentru Domnul. Vă invit pe toți care sunteți aici să vă ridicați în picioare, frați și surori, și să ne luăm câteva minute de rugăciune. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să ne angajăm: Doamne, pentru bucata de pământ din viața mea, din viața familiei, din viața bisericii, reînnoiesc legământul cu Tine, reînnoiesc dedicarea cu Tine și reînnoiesc sfințenia cu Tine. Ne rugăm Domnului așa cum stăm înaintea Lui.